რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ციფასამსოლეო მომალე 1 საათის განმავლობაში პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე გაუწყობა. იმაზე თუ რაზე გვექნება საუბარი გაცემაში მოგვიანებით კი ამბობთ. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში დღეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები იმართება. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის ჯარებმა ოფიციალურად ჩააბარეს ავღანეთის არმიას სამხედრო ბაზები. ერაყის არმიამ და ქურთა შენაერთებმა მეტი ტერიტორია წაართვეს ისლამურ სახელმწიფოს. ავღანეთის პრეზიდენტი საუდის არაბეთს ესტუმრა. ირანის პრეზიდენტი მართლმსაჯულებას თხოვს მჟავით არადამიანური თავდასხმების საქმეები გამოიწვიონ. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გადაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ უკრაინის შესახებ. უკრაინის მოქალაქეები დღეს საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას ირჩევენ ეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. კენჭისყრა დილით ადრე დაიწყო საღამომდე გასტანს. არჩევნების წინა დღეს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მიმართა უკრაინელებს და თქვა, რომ ეს კენჭისყრა დაასრულებს ძალაუფლების გადაცემის პროცესს, რომელიც პრომოსკოვური პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაყენებით დაიწყო მასობრივი გამოსვლების შედეგად. პოროშენკო მოუწოდა ამორჩეულებს აერჩიონ რეფორმისტული, არაკორუმპირებული, პროუკრაინული და პროევროპული, არა პროსაბჭოთა პარლამენტი. აი რა თქვა თვითონ მან. იმედი მაქვს შევქმნი ძლიერ პროევროპულ, პროუკრაინულ და დემოკრატიულ კოალიციას. ვენდობი უკრაინელებს, რომ ისინი დღეს გადაწყვეტილებას პასუხისგებლობის მაღალი გრძნობით მიიღებენ. ესე განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ, რომელსაც წინასწარი მონაცემებით, წინასწარი გამოკითხვებით მოსახლეობის მესამეზე ოდნავ ნაკლები ემხრობა. მოსახლეობის რეგისტრირებულია სულ 36.5 მილიონი ამომრჩეველი. უკრაინის 4 მილიონზე მეტ მოქალაქეს ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში, სადაც პრორუსულმა სეპარატისტებმა აკრძალეს ეს არჩევნები, არ აქვს შესაძლებლობა მიიღონ კენჭისხრაში. არჩევნებში მონაწილეობს 29 პარტია. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკთან ერთად ესენი არიან სახალხო ფრონტი, ასევე რადიკალური პარტია, თვითდახმარება და ბალკივშინა. რუსეთში გაქცეული ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის არაერთი მომხრეა ჩართული არჩევნებში ძლიერი უკრაინის და ოპოზიციური ბლოკის სახით. შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითებმა და ბრიტანეთის საბრძოლო შენაერთებმა დიდი სამხედრო ბაზა ჩააბარეს ავღანეთის შეიარაღებულ ძალებს, ეს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში. ავღანეთის არმიას გადაეცვა იქვე მდებარე ბრიტანეთის სამხედრო ბაზა, ეს ბრიტანეთის ბოლო საყრდენი პუნქტია. ავღანეთში სექტემბერში დადებული ხელშეკრულების თანახმად შეერთებული შტატების 10,000 სამხედრო დარჩება ავღანეთში 2014 წლის შემდეგაც. ერაყიდან იტყობინებიან, რომ ამ ქვეყნის უშიშროების ძალებმა და ქურთთა არმიამ ისლამურ სახელმწიფოს წოდებული გაერთიანების რაზმებს გამოსტაცეს ერაყის ჩრდილოეთის და ცენტრალური რეგიონის ტერიტორიები. ლაპარაკია ქალაქ ჯუფრ ალ სახარიზე, ბაღდადის სამხრეთში, ასევე ქალაქ ზუმარიზე, რომელიც მოსულიდან 60 კილომეტრშია. ავღანეთში 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს მოლას, რომელმაც მეჩეთში გააუპატიურა 10 წლის გოგონა. ქალთა უფლებების დაცვის აქტივისტები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩარეული ამ საქმეში, მიესალმნენ განაჩენს, რომელიც შეესაბამება 2009 წელს მიღებულ კანონს, რომელიც შარიათის კანონებს არ ეთანხმება. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ქალებზე მჟავით თავდასხმას უწოდა არადამიანური აქტი და განკარგულება გასცა მოძებნონ მათზე პასუხისმგებლები. ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან ისპაჰანში 4-დან 8 ქალამდე იქნა მჟავით თავდასხმის მსხვერპლი. ქალები ფიქრობენ, რომ მათ მჟავა სასხამენ თავზე იმის გამო, რომ არ აქვთ მთლიანად დაბურული თავი, როგორც ამას ჩაცმა დახურვის ისლამური წესი მოითხოვს. ეგვიპტის სასამართლომ 3-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა 23 დემოკრატიის მომხრე, მათ შორის ადამიანის უფლებების დამცველ აქტივისტს, ნებართვის გარეშე საპროტესტო აქციის გამართვის გამო. განაჩენი შეიძლება გასაჩივრდეს, საქმე ეხება დემონსტრაციას, რომელიც მოეწყო პრეზიდენტის სასახლესთან იმ კანონის მიმართ პროტესტის გამოსახატავად, რომელიც ზღუდავს ქუჩაში გამოსვლების უფლებას. კანონი ავალდებულებს ორგანიზატორებს სამი დღით ადრე გააფრთხილონ პოლიცია. მასუმსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. როგორც გითხარით, პრაღიდან დღეს გადაცემას მომავალი 55 წუთის განმავლობაში უკვე რუხაძე გაუძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახალ კი მინდა გააგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება გადაცემა კვირის, რაზე გვექნება დღეს საუბარი კვირის გადაცემაში. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენ საკვირო პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში, ამაზე გიამბობთ. შემდეგ ჩემი კოლეგა გამოეხმაურება თქვენს შენიშვნებს, კომენტარებს და რჩევებს, რომლებსაც გვიგზავნით ხოლმე რადიო თავისუფლების გადაცემების მოსმენის შემდეგ ან ჩვენ საიტზე მასალების წაკითხვის შედეგად. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, დღესვე მოისმენთ დღიურებს, ჩვენს ყოველკვირეულ დღიურებს, რა თავისუფლების დღიურებად წოდებულ ჩანაწერებს. ზურაბ ნადარეიშვილი, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორი, გაგიზიარებთ თავის შტაბეჭდილებებს იმ ერთ კვირაში, რომელიც საქართველოში დაჰყო.
პირველად ჩემი ყველაზე დიდი შტაბეჭდილება იქ იყო, რომ პროფესორ შეეძლო ეკითხა რეზიდენტებისთვის და ფელოებისთვის და აზრი შეეცვალა. ნუ ჩვენთან ხო ეხლა პროფესორი რასაც ითქო და ეს იყო.
ეს მოისმენთ ახალგაზრდულ გადაცემას. Game Jam-ი გეგმება თბილისში, რა შეეწყვნება, რა არის ეს Game Jam-ი?
ვცდილობთ, რომ ნელ-ნელა Game Jam-ს მივცეთ პერსპექტივის სახე, ანუ ადამიანი გამოვიდეს Game Jam-ზე არა იმიტომ, რომ თქვა რაიმე მატერიალური პრიზი მოიგოს, არამედ კონდეს რაღაც რეალური საშუალება და ესე კონდეს რეალური ვარიანტი იმისა, რომ თავისი ნიჭი, თავის შესაძლებლობა წარმოაჩინოს და პერსპექტივაში განახორციელოს ჩანაფიქრები.
ეს თემა ძირითადად შინაარსი ჩვენი პროგრამისა, რომელსაც თავიდანვე დაიწყებს ლელა კუნჭულია, დაიწყებს გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით.
მიმოხილვა დაიწყოთ ნატოსთან დაახლოებისა და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების პერსპექტივით. 22 ოქტომბერს თბილისში ეწვია ნატოს მოკავშირეთა გაერთიანებული ძალების ევროპის მიმართულების უმაღლესი მთავარსარდალი, შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური გენერალი ფილიპ ბრიდლავი. ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში განსახილველ ერთ-ერთ მთავარ თემას ნატოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედების საკითხი წარმოადგენდა, რასაც საქართველოს განსაკუთრებული ინტერესი უკავშირდება. ოთხშაბათს თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გენერალმა ბრიდლავმა აღნიშნა, რომ ამ მიზნისთვის შესაბამისი ნიადაგი მზადდება.
We have had great conversations at the operational level as the
ჩვენ კონდა შესანიშნავი განხილვა პრაქტიკულ დონეზე. მე როგორც ოპერაციების მეთაურ სამხედრო მოსამსახურეს, რომელიც ჯარს ბრძოლის ველზე აგზავნის და ბრძოლისათვის ამზადებს, ჩვენმა განხილვამ საშუალება მომცა გამეგო, თუ რა ეტაპზეა საქართველოს ამ პროცესში და როგორ შეგვიძლია საუკეთესო დავამოქმედოთ საწვრთნელი ცენტრის ოპერაციული ნაწილი.
In the future and today's discussions were superb.
საწვრთნელი ცენტრის ჩამოყალიბება ერთ-ერთ მთავარ სეგმენტს წარმოადგენს ნატოსგან უელსი სამიძე მიღებული არსებითი პაკეტისა, რომლის აღსრულებისთვისაც კონკრეტული ნაბიჯები სავარაუდოდ მომავალი წლის თებერვლიდან გადაიდგმება. როგორც ირაკლი ალასანი აღნიშნა 22 ოქტომბერს გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე, 21 ოქტომბერს ბრიუსელში შეთანხმდა გეგმა, რომელსაც ნატოს ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები სავარაუდოდ დეკემბრის დასაწყისში განიხილავენ, ხოლო თავდაცვის მინისტრები საბოლოო სახით თებერვალში დაამტკიცებენ. ირაკლი ალასანი აცხადებს, რომ ყველაფერი უსაფრთხოების ინტერესებს ემსახურება.
ყველა ის შეთანხმება, რაც აქვს საქართველოს და ნატოს, საქართველოსში საწვრთნელი ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებით, ერთობლივ წვრთნებთან დაკავშირებით, ჩვენს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებული გეგმები მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონის უსაფრთხოების გამტკიცებისკენ და არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული.
ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ნატოს საქართველოს დაახლოება თავისი ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული ჰქონია, ეს რუსეთია, რომელიც რეგიონში კვლავაც იბრძვის თავისი უკანონო გავლენის არეალის გაფართოვებისთვის. როგორც გენერალმა ბრიდლოვმა აღნიშნა, ნატო აცნობიერებს აღნიშნულ საფრთხეებს და ახორციელებს კონკრეტულ ღონისძიებებს, რათა ნატოს ქვეყნებმა სწრაფი რეაგირება მოახდინონ მსგავს საფრთხეებზე მომავალში. მიმდინარე კვირაში საქართველოში კვლავ განხილვის საგანს წარმოადგენდა რუსეთის მიერ აფხაზეთის შესაძლო ანექსიის საკითხი, პრობლემა, რომელმაც რუსეთსა და მის ოკუპირებულ ტერიტორიას შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმებისთვის მზადების პროცესში იჩინა თავი. მუქარა იგრძნობოდა განცხადებაში, რომელიც 20 ოქტომბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან ჰერბერტ ზალბერთან სატელეფონო საუბრისას გააკეთა.
საქართველოს მხარის მსჯელობა აფხაზეთის თითქოს და ანექსიის შესახებ არაკეთილ სინდისიერი და სახიფათო სპეკულაციებია, რასაც შეუძლია სერიოზულად გაართულოს ჟენევის მოლაპარაკებათა ატმოსფერო.
ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიიჩნევს, რომ მოსკოვის ინიციატივაში საგანგაშო და გასაკვირი არაფერია. ამჟამინდელ პირობებში მოსკოვმა და სოხუმმა ჩათვალეს აუცილებლად მოაწესრი გონდა განაახლონ ორმხრივი თანამშრომლობის საკანონმდებლო ჩარჩოები, უთხრა კარასინმა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს. მოსკოვის სოხუმის სახელითაც ლაპარაკობს, მიუხედავად იმისა, რომ მათი მიდგომები ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება სამომავლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პოლიტიკური ლიდერები უკმაყოფილოდ აღნიშნავენ, რომ რუსეთის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტი მათი ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ სუვერენიტეტს ეწინააღმდეგება და რომ ამ დოკუმენტის შემოთავაზებული ფორმით ხელმოწერა არ შეიძლება. ამჟამად სოხუმში მუშაობა მიმდინარეობს ხელშეკრულების ალტერნატიული პროექტის შესამუშავებლად. მაგრამ აფხაზეთში გაჩაღებული უკმაყოფილო დისკუსია შეიძლება ითქვას, რომ აკვირვებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, სადაც რუსეთთან კიდევ უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის სურვილს გამოხატავენ. მეტიც, როგორც რადიო თავისუფლების რუსულოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტს უთხრა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა სპიკერმა სტანისლავ კოჩიევმა, რუსეთთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი მზად არის და ხელმოწერას ელოდება.
ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულებას რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთ შორის ადგილობრივი ხელმძღვანელობის მიერ წლის ბოლომდე მოეწერება ხელი. ასეთი დოკუმენტის მომზადება დღეს არ დაწყებულა, პერმანენტული მუშაობა მიმდინარეობდა. მეხუთე მოწვევის პარლამენტმა შეიტანა მოკრძალებული წვლილი. ხელშეკრულების ახალ პროექტში სხვა პუნქტებთან ერთად შეტანილია ზოგიერთი პუნქტი, რაც ასევე ხვდება აფხაზეთთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტში. ხელშეკრულების ეს პროექტი უფრო შეესაბამება სამხრეთ ოსეთს და ის მზად არის ხელმოსაწერად.
რუსეთისგან მოსალოდნელი ანექსიის შესაჩერებლად თბილისი საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი მხარდაჭერისა და ყურადღების მოზიდვას ცდილობს. სწორედ ეს საკითხი წარმოადგენდა მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის საუბრის მთავარ თემას ლუქსემბურგსა და გერმანიაში გამართული შეხვედრების ფარგლებში ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებთან თუ წევრი ქვეყნების ლიდერებთან. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული აქცენტი ფიგურირებს ასევე თანამშრომლობის მემორანდუმში, რომელიც იაპონიაში პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა. საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილისა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბეს მიერ ხელმოწერილ 23 პუნქტიან დოკუმენტში, რომელიც ორ ქვეყანას შორის როგორც ეკონომიკურ, ისე პოლიტიკურ თანამშრომლობას ითვალისწინებს, ორი ქვეთავი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხებს ეთმობა. მიმოხილვა განვაგრძოთ კვირის მწვავე და ხმაურიანი საკითხით, რომელიც ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეს მუსლიმთა თემს უკავშირდება. საუბარია 22 ოქტომბერს მომხდარ ინციდენტზე, რომლის შედეგადაც 14 ადამიანი იქნა დაკავებული. 23 ოქტომბერს სამი მათგანი ბრალის წაყენების გარეშე გაათავისუფლეს, ხოლო კიდევ 11 პირი ახალციხის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. ჯარიმის ოდენობა თითეულისთვის 250 ლარში ადგენდა. დაუმორჩილებლობასა და წრულმან ხულიგნობაში ბრალდებული პირები თავის მხრივ პოლიციას ძალის გადამეტებაში ადანაშაულებდნენ. პოლიციის მხრიდან არაპროპორციული ძალის გამოყენებაზეა ლაპარაკი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 23 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. სოფელ მოხეში განვითარებული მოვლენები უკავშირდება სახელმწიფოს კუთვნილ ნახევრად დანგრეულ ნაგებობას, რომელსაც ადგილობრივი მუსლიმი თემი ისტორიულ მეჩეთს უწოდებს და მის დაბრუნებას 2007 წლის შემდეგ ამაოდ ითხოვს. ადგილობრივი მართმადიდებლების ერთწმენით კი ნანგრევების ადგილას ერთდროს მათი ეკლესია იდგა. სადავო ადგილას ახლა ადგილობრივ ხელისუფლებას ბიბლიოთეკის აშენება უნდა. დამგეგმას ემხრობიან მართმადიდებლები. არის სამთავრობო სექტორისთვის მიუღებელია, რომ გადაწყვეტილება ამ საკითხზე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს გვერდის ავლით იქნა მიღებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, თუ ვიმსჯელებთ, პროცესს სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე უძღვებოდა.
Губернаторის შეთავაზებით მუфтиისთვის სახელმწიფო გამოყოფდა სასწრებს, რომ მუфтиისთვის აკე აეშენებინათ პატარა ზომის რეზიდენცია. ამავე სოფელში არსებულ მეჩეთის ტერიტორიაზე. ამ მე ვაგონდება ამ სოფელში არსებულ უკვე მეჩეთი. ამი პრობლემა არ აქვს უსმანებს ლოცვის სანაცვლოდ. თუ შეაძლიათ სამწუხაროა და მე რა თქმა უნდა მოყოლებარ ძალადობას და ეს არის მიუღებელი. ერთის ხრივ, მეორის ხრივ მე მინდა გამოცხადო რომ ყველა მოქალაქე არის კანონისინაში თანაბარი და აბსოლუტურად არალეგალური განსხვავება არ აქვს. რომელი მოქალაქე იქნება რომელი რელიგიის კუთვნილებით?
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 23 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ პრემიერ-მინისტრის შეფასებები აშკარად არაადეკვატურია და არ პასუხობს ადგილობრივი მუსლიმი თემის საჭიროებებსა და ინტერესს. მესამე სექტორის წამყვანი ორგანიზაციები უპასუხისმგებლო ნაბიჯად მიიჩნევენ მუსლიმანებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტის სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორისთვის მინდობას, რადგანაც ის ადგილობრივი მუსლიმების თქმით მათ მიმართ აგრესიული ქცევით გამოირჩევა. ამავე განცხადებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ ხელისუფლებას შეაჩეროს მუსლიმი თემის რელიგიური დევნა, რამაც უკვე სისტემური ხასიათი მიიღო. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლების ეთერში ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ თავისუფლება გისმენთ ბიძინა რამშვილის საავტორო პროგრამა, რომელშიც ბიძინა გამოეხმაურება ხოლმე თქვენს შენიშვნებს, თქვენს კომენტარებს, თქვენს რჩევებს, თქვენს შეკითხვებსაც.
ჩვენი რადიო მსვენელებისა და ვებსაიტის მოხმარებელთა შორის კვლავაც დიდია ამერიკის შეერთებულ შტატებში მწვანე ბარათის მოპოვების მსურველთა დაინტერესება. ამ დღეებში ასეთი წერილი მივიღეთ. ციტატა: გამარჯობა, თქვენთან მოვისმინე მწვანე ბარათის შევსების შესახებ და იქ ითქვა, რომ თქვენს ფეისბუქზე არის აპლიკაცია როგორ უნდა შეავსოთო, დაგეხმარებითო და თუ შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ. ციტატის დასასრული. ამ წერილის ავტორს უკვე ვუპასუხეთ და თქვენ საყურადღებოდაც მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არავითარი აპლიკაცია ფეისბუქზე არ გვაქვს. ფეისბუქზე ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე ამ თემისადმი მიძღვნილ დისკუსიაში გამოქვეყნდა საინტერნეტო მისამართები, რომლებიც გაგიადვილებთ მწვანე ბარათის მოსაპოვებლად საბუთების შევსებას. შეგახსენებთ, რომ 1 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის გათამაშება დაიწყო. ამერიკის მთავრობა ყოველწლიურად აწყობს საიმიგრაციო ვიზის ლატარეას, რომლის საშუალებითაც უცხოეთის გამარჯვებულ მოქალაქეებს, რომლებიც მოგების შემდეგ შერჩევის რამდენიმე ეტაპს გადიან, შეერთებულ შტატებში ოფიციალურად ემიგრირების საშუალება ეძლევა. დაინტერესებულებმა ზემოხსენებული ბმულებისთვის მოინახულეთ ჩვენი გვერდი ფეისბუქზე და სტატია მწვანე ბარათის გათამაშება დაიწყო. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს პუბლიკაცია ჩვენს პარტნიორ რადიოსადგურს ამერიკის ხმას ეკუთვნის. გასულ კვირაში ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა გიორგი კვახარიას ახალი ბლოგპოსტი სათაურით „წითელი სიძულვილს, მწვანე სიძულვილის სიძულვილს“. მასში საუბარია საზოგადოებაში დაგროვილი სიძულვილის პოტენციალზე, რაც უკანასკნელ ხანებში ქალთა მიმართ ძალადობაში ვლინდება. ლიანა ქადაგიშვილს არ მოსწონს ტექსტის სათაური, ციტატა. ამდენი სიძულვილის თქმა სათაურშივე უკვე უარყოფით ემოციას იწვევს და სიყვარული რომ გამოგეყენებინათ, არა? ასე მაგალითად, წითელი უსიყვარულობას, ყველაფერი სიყვარულს, მოგრძალებული შენიშვნა, ციტატის დასასრული. იოსებ ლაშხი მთელ რიგ საკითხებში ედავება გიორგი კვახარიას და გიგა ზედანიასაც, რომელმაც ასევე ამავე თემაზე გამოაქვეყნა ბლოგპოსტი ჩვენს საიტზე. ციტატა. ბატონების კვახარიას და ზედანიას საყურადღებოდ. თქვენ ბატონებო, ფიქრობ, ურიგდებით ქალების ემანსიპაციას. ქართველი ქალის ემანსიპაციას ურიგდები მეც. და თან საკუთარ თავს მამაკაცად ვგრძნობ და ვცნობ კიდეც, ალბათ თქვენც. მაშ რატომ არ მისცემთ დავიწყებას ამ ყველა ქართველი მამაკაცის სახელით საკუთარი მოსაზრებების გავრცელებას? რამდენადაც ვიცი, ყველა ქართველ მამაკაცს ბატონ ზედანიასთვის მათი სახელით საუბრის უფლება არ მიუცია. ეს მავნე ჩვევა ყველას ქართველი ხალხის, ქართველი ერის სახელით უკვე გვიანდელ კომუნისტურ ეპოქაში უკვე შეიცვალა. შერბილდა და ედუარდ შევარნაძე და მისი დამკაშები ასე აღვირახსნილად ქართველი ხალხის სახელით აღარ ლაპარაკობდა. იქნებ თქვენს, თქვენს მსჯელობაში დაანებოთ თავი ქართველი ერის სახელით საუბარს და საკუთარ მოსაზრებას საკუთარი მოსაზრება უწოდოთ. გონი ასე აჯობებს, ციტატის დასასრული. ბატონ იოსებს ვერ დავეთანხმები, გარკვეული დოზით განზოგადება ყოველთვის არის შესაძლებელი და საჭიროც, როგორც გიორგი კვახარია, ისე გიგა ზედანია ლაპარაკობენ ზოგად ტენდენციაზე და არა ყველა ქართველ მამაკაცზე. ეს ტენდენცია კი ქალების მიმართ აგრესია, მათ მიმართ უპირატესობის გრძნობა და ამ გრძნობის სხვადასხვა გზით რეალიზაცია, მეტნაკლებად ყველა ტრადიციულ საზოგადოებას და მათ შვილებს ახასიათებთ. კვახარია და ზედანია საერთოდ რომ არ ყოფილიყვნენ მამაკაცები, მაინც შეუძლიათ მამაკაცების პრობლემებზე განზოგადებულად წერა, ისევე როგორც შეუძლიათ ქალთა პრობლემებზე წერა. თქვენი ლოგიკით გამოდის, რომ ადამიანმა მხოლოდ საკუთარ თავზე შეიძლება გამოთქვას მოსაზრებები. საინტერესო მოსაზრებას გამოთქვამს ალექს ზალკი. მისი აზრით, სიძულვილი ადამიანური გზნობაა და მისი აღმოფხვრა შეუძლებელია. მთავარია მისი კონტროლის მექანიზმების არსებობა. ციტატა. უტოპიაა, მე მგონი, არ გამოვა, იმიტომ რომ კოლექტიური იდი, ავტორი გულისხმობს ფსიქოანალიზის კატეგორიას იდს, უფრო მეტად დაუნდობელია ვიდრე ინდივიდუალური, ნაკლებად ნამდვილად არა. ცუდ ტონად უნდა ითვლებოდეს სიძულვილის ენა, რომ სინდისმა აკონტროლოს და სიტუაცია კატასტროფაში არ გადაიზარდოს. თორემ აგრესიული ინციდენტები ვერაფრით შემცირდება, სანამ ადამიანები ადამიანები იქნებიან. გეთანხმებით, რომ ხელოვნება არის ერთ-ერთი დონე სტრესის ტკივილის შესამსუბუქებლად. მერა ფროიდი გეთანხმებათ, ციტატის დასასრული. გიგა ზედანიას ზემოხსენებულ ბლოგს სათაურით ფემიციდი, რომელიც დაახლოებით ერთი კვირის წინ ილიას უნივერსიტეტში ლექტორი ქალის მკვლელობას ეხება, სხვებიც ეხმიანებიან. გიორგი 0000 წერს, 4-ჯერ 0. ციტატა. ჯერ იქედან დავიწყოთ, რომ ქალებს ქალები დაუძახოთ და არა მანდილოსნები. მანდილი ქართული და მართმადიდებლური კულტურის ბურკა, ჰიჯაბი და ფარანჯაა. ქალისათვის მანდილოსნის დაძახება ჩემი აზრით შეურაცხყოფაა და მასში არანაირი პატივისცემა ან რომანტიკა არ იგულისხმება. მერე ქალების სასქესო ორგანო პედესტალიდან ჩამოვიღოთ და მისი გამოყენების სიხშირე აღარ გავაიგივოთ ჩვენს ღირსებასთან, თავმოყარეობასთან, სიამაყესთან და კაცობასთან. ის ეკუთვნის სხვა ადამიანს და არა შენ, მამაკაც, და როგორც უნდა ისე გამოიყენებს მას. მერე ყველაფერი თავისით მოგვარდება, ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ გიორგი 4-0. ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში ოქროპი რუხაძე უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ ციკლში გვიანბო პარიზის პანთეონ ასასის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტზე ჟანეტა არჩვაძეზე, რომელმაც ამავე უნივერსიტეტში მიიღო ბაკალავრის ხარისხი იურიდიული განხრით. რესპონდენტი ლაპარაკობდა პატრიოტიზმზე, სამშობლოში დაბრუნებაზე, პროფესიის არჩევაზე და ასევე საქართველოში და საერთოდ აქტუალურ ძალადობის თემაზე. ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ამ საუბარს ასეთი დამაინტრიგებელი სათაური აქვს: ქართველებს ერთმანეთის კარგი არ უხარიათ. ეს თავად ჩვენი რესპონდენტის სიტყვებია და სწორედ ამის გამო ედავება მას რადიო მსმენელთა ნაწილი. ეკატერინე, ეკატერინე გწერს, ციტატა. ყველას რაც თვითონაა, ყველა მისნაირი გონია. 40 წლის ვარ და შურიანი ადამიანი ერთი ან მაქსიმუმ ორის გარდა არავინ შემხვედრია. სად წუმპეში ცხოვრობს ეს ხალხი, ასეთი დასკვნები გამოაქვთ. ციტატის დასასრული. ჩვენს რესპონდენტს ჟანეტა არჩვაძეს შეიძლება კიდეც შეედავოს კაცი რამეში, მაგრამ არა ამ არგუმენტებით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო და განსაკუთრებით ვებსაიტის მომხმარებლებო, უკანასკნელ დღეებში ფეისბუქზე გამოჩნდა კომპიუტერული ვირუსებით ინფიცირებული პოსტები, რომლებიც გახსნის შემთხვევაში ვრცელდება და მრავლდება. ასეთი ინფიცირებული პოსტები ჩვენს ოფიციალურ გვერდზეც მრავლადაა. გთხოვთ, ნუ გახსნით მათ, თორემ თავადაც შეგეყრებათ და იძულებული გავხდებით დაგბლოკოთ ვირუსის შემდგომი გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. ანდა ამას ფეისბუკი გააკეთებს ჩვენგან დამოუკიდებლად. ფეისბუკის ხელმძღვანელობას უკვე შევატყობინეთ ამ პრობლემის შესახებ და ისინი გამოსავალს ეძებენ. ზემოხსენებული პოსტები, როგორც წესი, თავაზობენ პროგრამებს, რომელთა მეშვეობით თითქოს შესაძლებელია ფეისბუკის გვერდის ფერების შეცვლა, ან და იმის შეტყობა, თუ ვინ მოინახულა თქვენი გვერდი. ერიდეთ ასეთ პოსტებს და ნუ გახსნით მათში მოცემულ ბმულებს. თუ კი ერთი და იმავე შინაარსის პოსტი მრავალჯერაა გამოქვეყნებული გვერდზე, მით უმეტეს ერთი პუბლიკაციის ფარგლებში, ეს იმის უტყუარი ნიშანია, რომ საქმე გვაქვს ეგრეთ წოდებულ სპამთან, დავირუსებულ პოსტთან. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინარამიშვილი იყო ციფოსონსონელებო, ეს მან გაგიზიანა თავისი შტაბის ტილებები, რომლებიც გაუჩნდა. მას მეერდაც გაეცნო თქვენს კომენტარებს, რჩევებს და შენიშვნებს ჩვენ საინტერნეტო საიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით. ახლა მე ერთად დავუთმებ შოთა იათაშვილს. ის გიამბობთ აკა მურჩილაძის ორ წიგნზე. ერთია ქართული სრეულები, მეორეა ჩრდილი გზაზე. აქვე გეტყვით, რომ ბიბლიოთეკას ამ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის ავტორიცაა მწერალ შოთა იათაშვილი, ამჯერად ვიმეორებთ.
დღეს თითქოს გადაცემის ფორმატს დავარღვევთ. ერთ კი არა, ორ წიგნზე ვილაპარაკებთ, მაგრამ მხოლოდ თითქოს, რადგან აკა მორჩილაძის ეს ორი წიგნი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემული დილოგიასავითაა, ბოლო ორი საუკუნის საქართველოს ხატავს, ოღონდ სულ სხვადასხვა რაკურსებიდან და განსხვავებული აქცენტებით. მეტიც, ამ წიგნებში არც თხრობის მეთოდი ჰგავს ერთმანეთს და არც არქიტექტონიკა. პირველს, ქართულის რვეულებს ქვესათაურად 19 საუკუნის სურათები აქვს მიწერილი. თუმცა წიგნში მოყოლილი ამბები 20 საუკუნეში გადმოდის და 20-იან წლებამდე საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებამდე მოდის. მეორე წიგნი, ჩრდილი გზაზე, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიდან 90-იან წლებამდე მიმდინარე იმ ფარულ პროცესებს იკვლევს, თანდათანობით ღიაში რომ გადადიოდა და ქვეყნის სახეს აყალიბებდა. ქართულის რეულები 19 საუკუნის საქართველოს მთავარი ფიგურების ცოცხალი პორტრეტებითაა აგებული. ყველაფერი მათ ირგვლივ ტრიალებს. წიგნის კომპოზიციას ისტორიული და ქრონოლოგიური პრინციპების დაცვითაა აწყობილი. ერთი თავი ბარათაშვილისაა, მეორე ილიასი, მესამე აკაკის, მეოთხე იაკობის, მეხუთე რაზიკაშვილების, მეექვსე ივანე მაჩაბლის და ასე შემდეგ. აქ ავტორი ანგრევს კლასიკოსთა აღწერის იმ გაქვავებულ სტერეოტიპებს, რაც ჩვენ დღემდე მოყვებოდა და რა კი ანგრევს, იმედია ეს დანგრევა ლოკალური არ იქნება და სასკოლო პროცესზეც იქონიებს გავლენას. ისტორიისა და ქართული ლიტერატურის მასწავლებლები თუ კი 19 საუკუნის ქართველი მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეების გაშეშებულ სახეებს თანდათანობით ამ ტიპაჟური სახასიათო პორტრეტებით ჩაანაცვლებენ, რომლებიც აკა მორჩილაძემ შექმნა, მოზარდები ეპოქის სულსაც უკეთ იგრძნობენ და მათ ნაწერებთან თუ ნამოქმედართანაც უფრო მიუვათ გული. აი რას ამბობს ამ წიგნების შესახებ ფილოლოგი დავით პაიჭაძე.
როცა ამბობდნენ, რომ ქართული სრულები, ეს არის უბრალოდ წიგნად ქცეული ტელეგადაცემები აკამურჩელძის. მე მიჭირდა ამას დავთანხმებოდი, იმიტომ რომ ნანახი მაქვს ერთიც და წაკითხული მაქვს მეორეც და რა თქმა უნდა შეიძლება შინაარსობრივად იქ მოთხრობილი ამბები ერთმანეთს გავდეს, მაგრამ გემორად შეიძლება ამ ამბების წამკითხველმა ჩაატანოს სხვადასხვა გემო იმას, რასაც აკაყვება თავისი ხმით და იმას, რასაც გიყვება თავისი ტექსტით. მაგრამ რა ხარ ვლაპარაკოთ მაინც უფრო განსხვავებაზე. განსხვავება არის ჟანრული, იმიტომ რომ ჩრდილი გზაზე ეს არის მაინც პუბლიცისტიკა, ერთი მწერლის ფიქრი სინამდვილეზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ სინამდვილეზე და საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებზე მეოცე საუკუნის მანძილზე. და ის ქართული სწავლები დაშორებული ჩვენგან დროში უფრო არის ისტორია, რომელიც შეავსებს ჩვენს ცოდნას, ჩვენს ბევრ თეთრ ლაქას. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ისტორია არ გვისწავლია ამ განზომილებით, როგორც აკამორჩილაძეს აქვს გადმოცემული. ვისაც ეს წიგნი არ წაუკითხავს, ის აღმოაჩენს ნიკოლოზ ბარათაშვილს. ვინარია ბარათაშვილი, ხო? წაიკითხავ და ეს გონია რომ არის მერანზე ამხედრებული, ღრმად ჩაფიქრებული, მწუხარე, რაღაც მიმქროლავი. ესეთ სტერეოტიპებს გვინ არ გავნედა. აღმოჩნდა რომ ეს არის უაღრესად მიწიერი ადამიანი, მხიარული, შეიძლება ცოტა ჩასუქებულიც, ხო? და რა თქმა უნდა იმ თავის დრამით, რომ ხე მოიტეხა და ბებეცვერეწია. ძიმე ოჯახით, ანუ მამის ეს პრინციპში ტირანი და უხასიათო мама ყავდა ძალიან, რომელსაც არ გაახარა ეს შვილი. მაგრამ მისი ხასიათი, მისი უნარები ყოფილიყო ინფორმაციის მიმტან-მომტანი და სულდაგული კამპანიების, ეს იყო პირი დავაყე რო ვკითხულობდი. არ მეგონა თუ ასეთი კაცი დაწერდა ისეთ ლექსებს. მე რო დავფიქრდი, მივხვდი რომ ბატონო ძალიან დაწერდა.
ციგნის ხიბლი იმაშიცაა, რომ საუკუნის ამ თავარ პერსონებთან ერთად თავისას ფიქრობენ, თავისას იბრძვიან და თავის საქმეს აკეთებენ ისტორიის ანალებში მეტნაკლებად ჩაკარგული ადამიანებიც. ქართულის რეულები დაახლოებით 100 წლიან პერიოდს მოიცავს და კითხვის პროცესში არა მხოლოდ თვალსაჩინოდ ხედავ, როგორ იცვლება დრო, გარემო, მიდგომები, არამედ ელემენტარულად გრძნობ ტემპორიტმს, მის აჩქარებას. თავიდან ყველაფერი ნელია, ტახტებზე წამოწოლილი არხეინი თავადები ყალიონებს აბოლებენ, ამთქნარებენ, ჰაჰა, ხანდახან სახარებას ან ვეფხის ტყაოსანს გადაფურცლავენ. მერე ცხოვრება იღვიძებს, დინამიური ხდება, ცვლილებებზე ორიენტირებული, 60-იანელების იდეური და პიროვნული შეჯახებები ცხოვრების სტილს საზღვრავს და ბოლოს რევოლუციონერები იჭრებიან ამ ყოფაში და ახალ ტემპს კრეფენ სულ სხვას, გიჟურს. ერთი სიტყვით, ეს ისტორიული რომანი არაა, არც ისტორიული კვლევა, ეს უფრო ისტორიულ კინოს ჰგავს ჟანრობრივად, თავისი უთვალავი გვირით, ბათქაბუთკით, ინტრიგებით, ჩენელებული თუ აჩქარებული კადრებით. ხოლო რაც შეეხება მეორე წიგს, აქ ყველაფერი სულ საპირისპიროდა. ავტორი აქ ქრონოლოგიას კი არა, ცნობიერების ნაკადს მისდევს და ამავე დროს ეპოქის გმირები სრულად არ აინტერესებს. ესა ისტორია უგმიროდ, თუმცა არა თლად უგმიროდაც არა. ერთი პერსონა მაინც არის, ვის ირგვლივაც ბევრი რამ ტრიალებს, იოსებ ბესარიონიძე სტალინი. სტალინიზმის ეპოქა, ოცეპელის თუ ზასტოის, მისი ლანდი ყველაფერს დაჰკრავს. საერთოდ ეს ლანდები, ეს ჩრილები მთავარია ამ წიგნში, რომელიც ბზიური საქართველოს ცხოვრების წესებს უკირკიტებს. 50-იანი წლების ძველი ქართული ფილმის სათაურის იდეალურად მოერგო მას, რადგან თვითგადარჩენის ის გზა, რასაც ქვეყანა 40-იანი წლებიდან თანდათანობით დაადგა, აკამორჩილაძის ვერსიით, არის ქურდული მენტალიტეტის ჩამოყალიბება და მისი შეზრდა ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ეკონომიკასთან, სადაც უკვე ჩინოვნიკს საქმოსანი სჭირდება, საქმოსანს ქურდი, ქურც ინტელიგენტი. როცა მისი სიტყვებით რომ თქვათ, ეს გადაზელილობა ქმნის ცხოვრების წესს, მაგრამ რაც მთავარია, ეს ამბები მოთხრობილია ძველი ყურმოკრული ზეპირი ისტორიების გაცოცხლებით, სხვადასხვა პერიოდის ქალაქური წესჩვევების, ჩაცმულობის სტილის, ქცევის მანერების, ყოფის დეტალების კოლორიტული აღწერით და რაც მთავარია, ლექსიკით, ფრთიანი ფრაზებით, ბარბარიზმებით. აკამორჩილაძე კარგად ახერხებს კონკრეტული გამონათქვამები ერთგვარ კოდებად, წარსულიდან წამოსულ მესიჯებად აქციოს, რომელთა მიღმაც ძალიან ბევრი რამ იკითხება. მოусმინოთ ისევ დავით პაიჭაძეს.
შეხვდები რა პერვერსიული ყოფა იყო ეს, რა ღირებულებებზე იდგა, რა ქცევებზე ადამიანების, რას ესწრაფოდნენ იქ ადამიანები. სხვათა შორის ეს ჩემი განცდა არის და არამძდა არამც წერლის ასე თავსმოხოვილ თვალსაზრისით ასე ის ძალიან ტაქტიანად წერს აკა ჩემი დაკვირვებით არ გიმტკიცებს არ გიჩიჩინებს ტონალობა ამ წიგნის ძალიან მნიშვნელოვანია ის კი არა შეიძლება გაგიჭირდეს ამოიცნო იმიტომ რომ არაკეთებს ამას გამოიცნო მაინც აი რომელ მხარეზია ხა ეს ავტორი ხო რაღაცებს რო ანალიზებს აი თვითონ რას ფიქრობს ამ ანალიზის მიღმა
მე წიგნის ავტორის თანატოლი ვარ და ამიტომ მის მიერ აღწერილი 70-იან 90-იან წლები სხვა თუ არაფერი ჩემთვის საოცრად შინაურია მაგრამ ამ შინაურობასთან ერთად კითხვისას სულ გრძნობდი რომ მას როგორც ფენომენს ვხედავდი და თავიდან ვაანალიზებდი ცხადია სულ სხვა ეფექტი ექნება ამ წიგნს ახალი თაობისათვის მათთვის ხშირად ასე გაუგებარი ქართული საბჭოურობა აკა მოჩილაძე შეიძლება ითქვას რომ მარტი მამრავლებად აქვს მათთვის დაშლილი თან ხალისიანი საკითხავის სახით საბოლოო ჯამში კი ეს ხალისიანი საკითხავი მნიშვნელოვანი არქივია თავისი გამოკვეთილი კონცეფციით თუ რა იყო მიზეზები იმისა რომ ასეთი საბჭოთა საქართველო მიგვეღო
რეზონსელებო შოთა იათაშვილი იყო ეს მან თავის ბიბლიოთეკაში დღეს არ მოგიდგინათ ძალიან აკა მორჩილაძის ორი წიგნი ქართული რევოლუცია და ჩრდილი გზაზე ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება
Go to sleep you little baby 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 Your mama's gone away and your daddy's gonna stay Don't leave nobody but the baby Go to sleep you little baby
Go to sleep you little baby
Go to sleep you little baby
Go to sleep you little baby
Everybody's gone in the cotton and the corn bin
ახლა ჩვენს ეთერში თავის საღიურო ჩანაწერებს თავის თავერსტილებებს გიზიარებთ ზურაბ ნადარეიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ჯანდაცვის უგაძრავად ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ნადარეიშვილის დღიურები მოისმინეთ
19 ოქტომბერი კვირა ჩამოფრინდი ვაშინგტონის სტამბული თბილისი რა თქმა უნდა ახლა რო ელოდები რომ შენიანები რო დაგხვდებიან დილის 5 საათია დაახლოებით ანუ ყველანი იქ არიან აბსოლუტურად მე სახში მოსულა რაღაც დაძინება არ გინდა არაფერი იმდენი დადებით ისმოაქ რა ამას რა ემოცია და დედის ნახვა ეს კიდე მართლა საოცრება სამწუხაროდ ისეთ ფორმაში ვერ დამხვდა როგორიც ნუ მე მინდა მაგრამ ნუ მაინც არაჩვეულებრივი იყო და 1-2 საათი თვალი ვერ მეხუჭე მე ცოტა კი ჩამე ძინა, მაგრამ რო გამეღვიძა, უკვე დილი 10 საათი იყო დაახლოებით. წავედით მამაჩემის სასაფლაოზე. აი იქ უფრო ის იყო, რომ საუბარი მინდოდა, შინაგანად ვესაუბრებოდი ფაქტიურად და ძალიან მინდოდა, რომ ყოველთვის მომეყოლა, რომ რას ვაკეთე. ნევროლოგი იყო мама, ნევროლოგის განყოფილების გამგე იყო, მოჭადრაკე იყო ამასთან ერთად, ჭადრაკეს საერთაშორისო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ეტიუდების დარგში. მაგრამ ნუ მაინც ახლა ძირითადად პროფესია ექიმობა იყო და ნუ ახლა ნევროლოგიაში მთავარი პრობლემა 70% ნევროლოგიის ინსულტია და აი ამას ძალიან მინდოდა, რომ მომეყოლა, რომ რას ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ და ესა და ეს საუ რება იყო ერთხელ мама ავათ იყო გულით რა 80-იანი წლების დასაწყისში და ესეთი რაღაცა თქო თან აბსოლუტურად სრულიად გონზე რა შენ ერთ-ერთ საუკეთესო კლინიკაში მუშაობ ხო სოფლის საუკეთესო ინსტიტუტში დასავლეთში და ხა 80-იანი წლებში ამის წარმოდგენა საერთოდ ის იყო და აუ მე თქვი რა მეტენის მოვლენები ხო არის არავით არის აბსოლუტურად ეს ადეკვატურად და ესეთი სრულიმით თქვა და გაი რა მე ვთქარ ეს ლაპარაკობ და მართლა ისე გამოვიდა რა ეს რა გაი წინასწარ ხედვა იყო თუ რა იყო მოხდი ესეთ ადგილ ასრა ხო მართლა სოფლის ლიდერი ორგანიზაცია არის ინსულტის დარგში კლინიკური და კოლევის თვალსაზრისითაც და ფაქტიურად ნახა ამერიკაშიც ერთ-ერთი ლიდერი ინსტიტუტია რომელიც ახალ მეთოდებს ნერგავს და კლინიკური პრაქტიკა იცვლება ამის საფუძველზე. აი მაგალითად ახლა რას ვაკეთებთ ჩვენ? ინსულტი არის ორნაირი, არის სისხლის ჩაქცევა ტვინში და არის ტვინის იშემია, რომელიც მარტივად რომ ვთქვა ახლა თრომბოზით არის გამოწვეული. მკურნალობა სამწუხაროდ ერთადერთია. ამას ქვია თრომბოლიზი, ანუ თრომბოლიტიური მკურნალობა, რომელიც უნდა გაკეთდეს დაავადების დაწყებიდან 3 საათში. ნუ ახლა ევროპული მონაცემების მიხედვით 4 საათი ნახევარში ჩვენ ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ ძალიან იზრდება ჩაქცევის, სისხლის ჩაქცევის რისკი. და ეს არის მართლა ისეთი 3 საათი ან 4 საათი ნახევარი, რომელშიც ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს ყველაფერი. ყოველ წუთს ფაქტურად მნიშვნელობა აქვს, რომ ნეირონების n რაოდენობა იღუპება ამ დროს. რა ამდენად ეს ძალიან სტრესულია, მაგრამ თავარი მომენტი არის, რომ ამას ახლავს დაახლოებით 6% სისხლის ჩაქცევის რისკი და როგორმე გვინდა რომ ეს სისხლის ჩაქცევის რისკი შევამციროთ. ახლა ჩვენ ნერგავთ ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი არის იქ მაგნიტურ რეზონანსული გამოკვლევა გამოვიყენოთ კარგი იდენტიფიკაციისთვის თრომბოლიზების კანდიდატების, რომ შევამციროთ სისხლის ჩაქცევის რისკი. ეს არის საკითხი. მთელი მსოფლიო აკეთებს კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე დაფუძნებით. ეს გადასარევე კომპიუტერული ტომოგრაფიაც, მაგრამ ამომწურავ ინფორმაციას არ იძლევა. ბევრი რამე შეიძლება დამალული იყოს და არ გამოჩნდეს იქადა. აი ამიტომ გვინდა ამ მაგნიტურ რეზონანსული გამოკვლევის საშუალებით რომ ჩავატაროთ ეს თრომბოლიზი და მეორე მომენტია, კვლევა კიდევ რომ იქნება 4 საათ ნახევარი ფანჯარა გავზარდოთ კიდევ და კიდევ რომ მაგნიტურ რეზონანსული გამოკვლევა გამოვიყენოთ ამ ფანჯრის გასაზრდელად და ამ შემთხვევაში მაგნიტურ რეზონანსული გამოკვლევა არის როგორც აი ქსოვილის საათი ვთქვათ რა, იმის მიხედვით რომ გვინდა რომ დავადგინოთ საათობრივი ნორმები როგორი სურათია და ამის საშუალებით კონდეს იმის გარანტია რომ ეს არის ვთქვათ 6 საათიან ფანჯარაში 7 საათიანში და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან დიდი პერსპექტივები აქვს ამას და მესამე მომენტი არის კიდევ როდესაც პაციენტი გაიღვიძებს სამწუხაროდ იმის კურნალობა არ შეიძლება იმიტომ რომ არ ვიცით როდის დაიწყო ინსულტი, გამის 12 საათზე დაიწყო თუ დილის 5 საათზე დაიწყო და ამ კვლევასაც ვაწარმოებთ რომ ვნახოთ MRI-ის საშუალებით რა დროს თანაგვაქვს საქმე. ჩემი მუშაობა სუფთა სამეცნიერო არის კლინიკური სამსახური ყოველდღიურად პაციენტებს ნახულობთ, რა თქმა უნდა უტარებთ ამ კურნალობას და შესაბამისად ვრთავთ პაციენტებს მე ამ კლინიკურ გამოკვლევებში და ამაზე მინდოდა ეს ამ სასწავლებელზე რომ გავედი ეს შინაგანად რომ აი მომეყოლა ესეთი საინტერესო რაღაცები და ეს იყო ერთ-ერთი მომენტი. 20 ოქტომბერი ორშაბათი წავედი ჩემს ალმა მატერში, სადაც დაახლოებით 15 წელიწადი ვიმუშავე. ეს იყო ყოფილი ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ნევროლოგიის კათედრა, ახლა არის სამედიცინო ინსტიტუტის ნევროლოგიის კათედრა. ძალიან ამაყი და ბედნიერი ვიყავი, როცა მივდიოდი, იმიტომ რომ ჩამოსვლის მიზანი იყო თანამშრომლობა ჩემს დღევანდელ სამსახურსა და როგორც მე როგორც იქაურ წარმომადგენელს შორის და ჩემ ყოფილ დაწესებულებასთან. დიდი სიხარული და ბედნიერება კიდე ის იყო, რომ ამ თანამშრომლობით მოვიპოვეთ გრანტი, რუსთაველის ფონდის გრანტი. ესეთი გამოცხადება იყო საქართველოს აკადემიურ ცენტრი, უცხოეთის აკადემიურ ცენტრი, სადაც მოღვაწეობს ქართველი ექიმი. და ძალიან ესეთი საკმაოდ დიდი კონკურსი იყო, როგორც მითხრეს. თან უცხოელი რეცენზენტები ყავს ამას და ძალიან ბედნიერი და ამაყი ვიყავი. ამ შრომის მიზანი ხა ცოტა სხვანაირია, თოთ წავე ინსულტი არ არის, მაგრამ არის ესეთი მცნება, მსუბუქი კოგნიტიური დისფუნქცია. ანუ ამათ ჩივილები არა აქვთ ამ პაციენტებს, არიან დაახლოებით სადღაც 60-70 წლის ფარგლებში, მაგრამ გამოკვლევებით აღმოაჩნდებათ ცოტაოდენი გადახრები ნორმალ პოპულაციასთან შედარებით თავიანთი კოგნიტიური მაჩვენებლების. ნუ აქ არის სხვადასხვა, შეიძლება მეხსიერება იყოს, ოდნავ ჩამორჩენილი შეიძლება იყოს, სხვა აღმასრულებელი ფუნქცია იყოს, შეიძლება დაქვეითებული და განსაკუთრებით აღმასრულებელ ფუნქციაზე გვაქვს აქ აქცენტი, ან შეიძლება მეტყველების სხვადასხვა ფუნქციები იყოს, ოდნავ დაქვეითებული და ხანდახან შეიძლება ერთი ან ორი ამ ფუნქციიდან იყოს ერთად. ამას უძახიან იქაურად mild cognitive impairment ქვია, ანუ სუბუქი კოგნიტიური დისფუნქცია. პაციენტების 10% ყოველწლიურად გადადის Alzheimer-ის დემენციაში, ანუ ვასკულარ დემენციაში, ანუ მსგავს დემენციაში. სამწუხაროდ Alzheimer-ში არა გვაქვს დიდი პრევენციის საშუალებები, მაგრამ ვასკულარ დემენციაში ამის საშუალება არის, თან რისკ ფაქტორების მენეჯმენტი და ამდენად ჯანდაცვის სისტემისთვისაც მე მგონი ეს მნიშვნელოვანია. ჯერ ერთი ეპიდემიოლოგიური კვლევა იქნება, რა მონაცემები გვაქვს სხვა ქვეყნებთან შედარებით როგორ არის და მეორე ერთი ჯანდაცვის სისტემა საშუალება ექნება რომ რაღაცა ინტერვენცია ამასთან დაკავშირებით განახორციელოს. Ну, რა თქმა უნდა, შორეულია, მაგრამ ყველაზე კიდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კვლევისა არის, რომ მოხდება ინგლისურენოვანი ფსიქოლოგიური ტესტების გადმოთარგმნა ქართულ ენაზე და ამის დასაბუთება ქართულ ენაზე. და ეს არის ამ გრანტის და კვლევის მიზანი და ამასთან დაკავშირებით ვარ ჩამოსული და ამიტომ ძალიან მიხარო და მისვლა და მივედინე ნახე ჩემი მეგობრები, კოლეგები, ყოფილი ფანტასტიკური იყო ეს შეხვედრა. საღამოს წავედი ჩემ მეგობართან, ბავშვების მეგობართან, კლასელები ვართ და მეორე მეგობარიც უნდა მოსულიყო, მაგრამ სამწუხაროდ პოლიტიკური პოლარიზაციის გამო არ შედგა სრული შემადგენლობით შეხვედრა და ძალიან განვიცადე. ეხა გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ნუ ეს რაღაცა ურთიერთობას არ უნდა აფუჭებდეს, უნდა ვიზრდებოდეთ. ეხა მე ესე გამუნდის რაღაცა ძალიან პათეტიურად და ჯგუფის დარიგების ტონში, მაგრამ ნუ არაფერით არ შეიძლება რა ესეთი ისა რა ქვია რა დაყოფა და ძალიან იმოქმედა ამ და ერთს ვეუბნებოდი ამ ერთ-ერთ მეგობარს რომ ხა რესპუბლიკელები და დემოკრატები, კონგრესმენები და სენატორები.
თიბესაუნს ველებო, გრძელდება რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა
21 ოქტომბერის ამ შაბათი.
გასწრებათ, გრძელდება ჩვენი პროგრამა. მე უბრალოდ მინდოდა შემეხსენებინა თქვენთვის, რომ თავის სადღიურო ჩანაწერებს ზურაბ ნადერეიშვილი კითხულობს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორი.
21 ოქტომბერის ამშაბათი დილით ისევ გრანძე ვიმუშავე ჩვეულებრივად და მე ქონდა სპეციალური საუბარი ინსულტის ცენტრის შექმნასთან დაკავშირებით. ინსულტის ცენტრის შექმნა აუცილებელი, ამის გადადება უკვე აღარ შეიძლება. ამერიკაშიც კი ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ ქვეყანაში მოსახლეობის მხოლოდ 5% უკეთდება თრომბოლიტიური მკურნალობა. ჩვენ დაწესებულებაში 10%-ამდე აწეული, იმიტომ რომ საავადმყოფო ისეთ დიდ ულმანში მდებარეობს, შესაბამისად მათი ჩვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობაც კარგია და განათლებაც მაღალი და სწრაფად მოდიან ესე ინცან. თან ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავებთ, რომ აქ მოსულიყვნენ. დავდიოდით ეკლესიებში, გამოვდიოდით ტელევიზიით ამის შესახებ, მივდიოდით სასწრაფო დახმარებებზე, იქ ექიმები არ მუშაობენ, ეგრეთ წოდებული EMS-ის ტექნიკოსები მუშაობენ და ამათთან მუდმივი ლექციები გვაქვს, რომ აი ამათმა მოიყვანონ, რაც შეიძლება სწრაფად პაციენტი, რომ არც ერთი წუთი არ დაიკარგოს და აი ამ ხელაჩარების მიუხედავად მხოლოდ 10% მოდის წარმოიდგინეთ. ეს ამერიკულ სტატისტიკას გეუბნებით. ეხლა რა არის ამ თრომბოლიზის შედეგები და ეფექტურობა? თუ გაკეთდება პირველი 3 საათის განმავლობაში სრული მორჩენა ინსულტის, ანუ 3 თვის თავზე სრული აღდგენა ნევროლოგიური ფუნქციის ხდება 70%-ით მეტად, ვიდრე არანამკურნალეულ პაციენტებში. ნუ მე მგონი ძალიან შთამბეჭდავია ხოლმე ეს ციფრი, 100 ადამიანიდან 42 ადამიანი სრულად გამოჯანმრთელდება მკურნალობით, მაშინ როდესაც არანამკურნალებიდან მხოლოდ და მხოლოდ 28% გამოჯანმრთელდება. ეს ავლაპარაკობს სრულ აღდგენაზე, მაგრამ ნაწილობრივ აღდგენებზე კიდე უფრო მეტად მეტი რიცხვებია. ვინმე ითქვის, რომ რა, ნუ თუ ღირს ამისთვის ამხელა სისტემის ორგანიზაცია, ნამდვილად რა, ხარჯ ეფექტურობისთან დაკავშირებით, ახლა შესავლელია ეს ამერიკულ სისტემაზეც, გერმანულ სისტემაზეც. ფაქტიურად საჭირო მხოლოდ სისტემის სასწრაფო დახმარება, სისტემის ორგანიზაცია და ჩვენ სამთავროში მაგალითად გამოყოფილი ადგილი, სადაც ასე ვთქვათ ნეიროინტენსიური პალატა შეიძლება იყოს. ეს არის ხეჩინაშვილის კლინიკაში და ასე რომ ერთი ნაბიჯი არის კიდევ გადასადგმელი ალბათ, რა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის გაკეთება შესაძლებელია და მოხდება და რა ვიცი, მეც ახლა ჩემი მხრიდან მზათავარ ყველანაირად, ეს იქნება კადრების მომზადება, გამოცდილება იქნება თუ არსებობს დღესდღეობით ტელემედიცინა საშუალებები. ეს ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს. აუცილებელი, ამის გადადება აღარ შეიძლება. ისეთ ბევრ ამეში ჩამორჩით უკვე, რომ ამაში ჩამორჩენა არ შეიძლება. 22 ოქტომბერი, 4 შაბათი. დილით ისევ ვიმუშავეთ პროექტზე. შევხვდით სამედიცინო ინსტიტუტში ეპიდემიოლოგს და სტატისტიკოს. თან კარგად წარიმართა შეხვედრა მაღალი კვალიფიკაციის, რაც ძალიან მესიამოვნა და მეგონა, რომ რაღაცა პრობლემები შეიძლება შევქნა, მაგრამ არანაირი. ამის შემდეგ დავბრუნდი სამსახურში და საოცარი დამთხევა იყო. ამ დღეს ყოფილა ჩემი მასწავლებლის, ხელმძღვანელის და უფროსი მეგობრის გარდაცვალების დღე, ბატონი იურა მალაშხიასი და მისი ვაჟიშვილები მოსულები იყვნენ და წავედით მის სასაფლაოზე. ბატონი იურა მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ექსპერტი იყო ნეიროიმუნოლოგიის დარგში. 1975 წელს დაბეჭდა სტატია თავისი აღმოჩენის შესახებ საბჭოთა ჟურნალმა, რა თქმა უნდა, როდესაც გააგზავნა, უარით გამოისტუმრეს ოპონენტებმა, რომ ეს აბსურდი არ, გააგზავნა ამერიკის ნევროლოგიის აკადემიის ჟურნალ ნევროლოგიაში სტატია, სადაც დაიბეჭდა თითქმის კომენტარების გარეშე აბსოლუტურად. საერთოდ ფიქრობდი, რომ ძალიან გამიმართლა მასწავლებლებში. როდესაც წავედი კანადაში, ცხოვრება ამაზეა საერთოდ აგებული დამთხევებია და ჩემი მომავალი ხელმძღვანელი ჯონ ნორისი გავიცანი 1996 წელს ამერიკის ნევროლოგიის აკადემიის კონგრესზე უბრალოდ, ნუ გამომიგზავნეო შენ საბუთებიო და გავუზავნე საბუთები, გამომიგზავნე, მოწვევა 3 თვით. და ნუ ეს 3 თვე აგერ გაგრძელდა უკვე თითქმის 17 წელიწადია. ისეთი საინტერესო იყო ეს ყველაფერი, ისეთი ურთიერთობები დამყარდა და ისე წარმატებულად წარიმართა ჩვენი თანამშრომლობა, რომ დაუწყარი პერიოდი იყო ჩემი კანადაში მუშაობა. პირველად ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იქ იყო, რომ პროფესორ შეეძლო ეკითხა რეზიდენტებისთვის და ფელოებისთვის და აზრი შეეცვალა. ნუ ჩვენთან ხო ეხა პროფესორი რასაც ითხოვდა, ეს იყო. და მეორე, რომ პროფესორი ამას კი ჰქონდა ეს წოდება, მაგრამ არავინ ამას არ უძახდა პროფესორს იქ. ეს არის ჩადებულია მის CV-შია თუ იმაშია ადმინისტრაცია მიცის, მაგრამ ყველა ექიმი თანასწორია აქ აბსოლუტურად. რეზიდენტების აზრი სულ ადმისაღებია თუ სწორია და შეუძლია თქვას, ხო, იცი რა, მართალი ხარ, ან თქვათ მე თუ მოთხოვდი რაღაცასთან დაკავშირებით ესე დაფიქრდებოდა ხო შესაძლებელია კი ბატონო მართალი ხარ ამერიკაში გადავედი უკვე გრანტით დავაგზავნე და გავიმარჯვე კონკურსში აი ესე მოხდი ნევროლოგიის და ინსულტის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის განყოფილებაში სადაც 5 წელიწადი ვიმუშავე ძალიან საინტერესო მეცნიერთან ჯონ ჰოლმეკთან აქაც გამიმართლა ესე და ისე რომელიც ძალიან დიდი სპეციალისტია ინსულტის თეორიული და პრაქტიკულზე გარდამავალი მედიცინის საზღვარზე მუშაობდა და ესეც ერთ-ერთი მსოფლიოს წამყვანი ექსპერტი. ასე რომ სასაფლაოზე ამან ყველაფერმა გამირბინა ტვინში და ძალიან ისეთი ის იყო რა ესეც ემოციური მომენტი. 23 ოქტომბერი ხუთშაბათი დღეს თხოვეს რომ გამოცდილება გამეზიარებინა და წამეკითხა ლექცია ესეთი ინსულტთან დაკავშირებით დაახლოებით 1 საათიანი ლექცია იყო ვაჩვენე ჩვენ რას ვაკეთებთ მასალა საინტერესო შემთხვევების გარჩევები ლიტერატურის გარჩევები და ძალიან კაი დისკურსია გამართა განსაკუთრებით დიდი აქტივობა იყო ახალგაზრდობის მხრიდან რაც ძალიან გამიკვირდა და ძალიან მესიამოვნა კი ვამბობთ ბევრჯეროს ნუ სისტემაში პრობლემებია მაგრამ არის პერსპექტიული ახალგაზრდობა რომელიც კითხულობს ეს შეკითხვები მომცეს რომ ესე იგი ნამდვილად ეცნობიან თანამედროვე ლიტერატურას და მე მგონი პერსპექტივები ძალიან კარგია ამასთან დაკავშირებით აი საჭირო არის აი მხოლოდ ამათმა გააგრძელონ ოღონდ ზრდა პარასკევი 24 ოქტომბერი. ფაქტობრივად ძალიან საინტერესო ხო ძალიან ბევრ პაციენტებს ნახულობდი ჰუმანიტარული მისით და ვინც ნახე ნევროლოგიური დიდი ცვლილებები სიმართლე გითხრათ არც ერთ იმაში საჭირო არ იყო იმიტომ რომ ნენ კვალიფიციური იყო ყველაფერი რომ უბრალოდ რაღაცა უმნიშვნელო რჩევებთან იყო ეს დაკავშირებოდა საღამოს ჩემ მეგობართან ვიყავი სტუმრად მთელი ოჯახი ვერ წამოვედით ერთად და ისინი იქ არიან მე აქ ვარ და ყოველთვის მე რაღაცა გავორებული საგაკ რა ჩემ მეუღლე მაიაციშვილი ფილოლოგი მუშაობს ლინგვისტიკის ცენტრში და სხვადასხვა ცენტრებთან კონტაქტები, როდესაც გამოჩნდებიან ქართული ენის შესწავლის სურვილები, შესაბამისად იმ ცენტრში პერიოდულად კონტრაქტებით მუშაობს და ასწავლის ქართულ ენას და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, ერთი ამ ხალხთან ურთიერთობა, ქართული კულტურის გაცნობა, როდესაც ესენი ამზადებიან საქართველოში წამოსასვლელად სხვადასხვა სამთავრობო სამთავრობო სამსახურებში და საკმაოდ ინტენსიური და დატვირთული მუშაობა, ხა მაგალითად ორი ჯგუფი ყავს და თითქმის 8 საათში განმავლობაში გაუჩერებლად უწევს ამათთან. ასე რომ ძალიან დატვირთულია და სამწუხაროდ ახლა ვერ მოახერხა. ჩემი შვილები გიორგი ნადარეიშვილი მაგისტრატურა, ანუ იქაურად მასტერის წოდება მოიპოვა საერთაშორისო ეკონომიკის დარგში მუშაობს ერთ-ერთ კომპანიაში. ჩემი ქალიშვილი ნინო, ნუ ჩვენებურად ვთქვათ მეოთხე კურსზეა ბაკალავრიატის და მისი სპეციალობა იქნება ისტორია და პოლიტიკური მეცნიერებები. 25 ოქტომბერი შაბათი ცოტა ესეთი გზნობა დამეუფლა ბოლო დღეა და ტოვებს საქართველოსთან ისე ეს გავრება რომელიც თან მიხარია რომ ჩემებს იქ ნახავ მალე მეორე სხურკი ძალიან გული მწყდება რომ დედას და დას ტოვებ აქ დედა ნანული აბესაძე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი დიდხანს მუშაობდა არქეოლოგიის და ისტორიის ინსტიტუტში ჩემი და ქეთი ნადარეიშვილი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოღვაწეობს ხმელთაშუა ზღვის კულტურების შემსწავლელ ცენტრში და აი ძალიან განვიცდი ეს დღე ისეთი არა ცოტა შედარებით უგუნებო იმიტომ რომ უნდა წავიდე და მეორე სხურ კიდე ხვალ უკვე ამერიკაში ვიქნები და საღამო იქნება ეს და შემდეგი დღე უკვე სამუშაო დღე იქნება ისე უბრუნდები ჩემს სამსახურს სადაც მორიგევარ რა სტრესული მომენტია მორიგეობა საკმაოდ განსაკუთრებით ეს ინსულტი რო თქვი და დროის პანჯერა ესე რომელიც რა თქმა უნდა სასიამოვნოც არის აი ეს ყოველი მორჩენილი პაციენტი ფანტასტიური შეგრძნება ამაზე დიდი ბედნიერება ექიმისთვის არ არსებობს
გადასვლელებო ეს იყო ზურაბ ნადარეიშვილი შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის ინსულტის ცენტრის კლინიკური დირექტორი რომელმაც გასულ კვირაში საქართველოში განცდილი და ნაფიქრი და ნანახი გაგიზიარათ მეთერს დაუთმობთ დავით ჩიხლაძეს მის ახალგაზრდულ რუბრიკას რომელშიც ის გემბობთ თბილისში დაგეგმილ გეიმ ჯემზე.
უკვე ცნობილია, რომ 8-9 ნოემბერს დიდი დიღმის საუნივერსიტეტო კამპუსში თბილისის მესამე Game Jam-ი გამართება. ღონისძიების ორგანიზატორი კვლავ IGDA Georgia იქნება, რომელიც ამჯერად კიდევ უფრო მასშტაბური მარათონის მოწყობას აპირებს, რომელიც ვიდეო თამაშების შემქმნელების გარდა სხვა პროფესიის და შესაძლებლობების ადამიანებისთვისაც იქნება საინტერესო. რა თქმა უნდა, Game Jam-ზე გამართება cosplay-ც, სადაც მონაწილეები საყვარელ გმირებს განასახიერებენ. ამ ყველაფრის შესახებ Game Jam-ის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, IGDA Georgia-ს წარმოადგენას სვიეთ ბარათაშვილს ვესაუბრე. ეს არის მესამე Game Jam-ი უკვე საქართველოში, იმ საზოგადოებისთვისაც, რომელსაც ვიდეო თამაშები უყვარს, საინტერესებს, ცდილობს რომ შექმნას, ასევე უკვე ცნობილი გახდა თქვენი ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, რას ველით მესამე Game Jam-ისგან?
ჩვენ ორგანიზებს ჩატარდება 8 ნოემბერს და ამჯერად ერქმევა არა Game Jam-ი, არამედ Game Jam Plus-ი. Plus-ი იმაში გამოიხატება, რომ ეს აღარ იქნება შემოფარგლული მხოლოდ თამაშების წარმოებლებისათვის, ნებისმიერ სურვილ შეუძლია მოვიდეს, რა თქმა უნდა, დაესწროს, მაგრამ ამავე დროს მინდა წინასწარ გამოცხადო, რომ გვექნება რამოდენიმე ღონისძიება ერთბაშად და როგორც არის მაგალითად, ნუ ტრადიციული Game Jam-ი, სადაც თქვათ მონაწილეები შექმნიან თამაშს, აგრეთვე პლუს იქნება ასევე უკვე ტრადიციად ქცეული საკმაოდ მასშტაბური cosplay, ძალიან ლამაზ სანახაობა იქნება. გარდა ამისა, პარალელურად ჩატარდება ვიდეო თამაშებში კონკურსი. ცოტა პატარა ისა გვაქვს, შეფერხება გვაქვს, მაგრამ იმედია, რომ ისეთივე მასშტაბური გამოგვივა, როგორც დაგეგმილი გვაქვს, და აგრეთვე ყველაფერთან ერთად გვექნება კომპიუტერული გრაფიკით დაკავებული, ასე ვთქვათ, ხალხის ცალკე გამოფენა შეჯიბრის. ანუ ეს იქნება რაღაცა, ესე ვთქვათ, ჰიბრიდი CG ფესტივალსა და Game Jam შორის.
ძალიან საინტერესოა. უკვე ჩაატარეთ, როგორც ვთქვით, ორი Game Jam-ი. რა შეიძლება ვთქვათ იმ გამოცდილებიდან, რომელიც მოგცაცინა ორმა Game Jam-მა? ეტაპობრივად იზრდებოდა თან, ხომ? ანუ მეორე იყო პირველზე დიდი და უფრო მასშტაბური. მესამე როგორი იქნება? მოსახედიდან რას გაითვალისწინებ წინა გამოცდილებიდან?
როგორც უკვე ვახსენე, მესამე კიდე უფრო დიდი გამოგდის, ანუ უფრო სანახაობრივად დატვირთული იქნება. Ну, რა თქმა უნდა, საორგანიზაციო პრობლემები ჩვენ გვქონდა, სავარაუდოდ კიდე გვექნება, მაგრამ ჩვენ ესე ვთქვათ, ყოველი ივენტიდან ივენტამდე, ანუ ყოველი Game Jam-იდან Game Jam-ამდე, ესე ვთქვათ, ვიზრდებით და ვცდილობთ, რაც შეიძლება ნაკლები ხარვეზი გქონდეს.
ვისთვის არის Game Jam? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ნაწილი ალბათ საზოგადოებას, იმიტომ რომ შესაძ წინა Game Jam-ს ვაშუქებდი ყოველ შემთხვევაში. მე ხშირად გქონდა ხოლმე ეს გამოხმაურება, ვინ მიდის, ანუ რა ადამიანებისთვის არის, რა კატეგორია შეიძლება დაესწროს და ასე შემდეგ.
მოდის აბსოლუტურად ყველა, ვისაც ზოგადად ეს სფერო აინტერესებს, ან უბრალოდ უნდა თქვა ლამაზი სანახაობა ნახოს, ან შეზღუდვა თქვა მაინდამაინც რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფს, ან რა ისეთი გარკვეული ინტერესების სფერო კონდეს დაკავშირებული არ არის აუცილებელი. მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში მოდიან ის ხალხი, რომელსაც აინტერესებს ვიდეო თამაშები, კომპიუტერული გრაფიკა და ასე შემდგომ. რადგან თვითონ ზოგადად თვითონ თამაშების სფერო, ანუ გეიმინგის სფერო არის საკმაოდ მასშტაბური, შესაბამისად მოთხოვნა არის თითქმის ყველანაირი პროფესიის ადამიანზე დაწყებული, თქვათ, ეკონომისტით გაგრძელებული, ნუ რა თქმა უნდა, კომპიუტერული გრაფიკით დაკავებული ხალხით, აგრეთვე პროგრამისტები და ნუ როგორ გითხრათ, იცი, ძალიან ცოტა არის ისეთი სპეციალობები, რომელიც თქვათ ამ გეიმინგ შეიძლება არ დაჭიროს. შესაბამისად ინტერესების გადაკვეთა ნებისმიერ სფეროს წარმოადგენთა შეიძლება მოხდეს და შესაბამისად ყველაფერთან ერთად დასწრებაც ასეთნაირად ხდება.
და ერთი კიდევ ერთი დეტალი, ძირთადად მაინც ისმის შეკითხოთ Game Jam-ებზე, ჰაკათონებზე, ჯერ მაინც საქართველოში, ანუ რა არის ეს ვთქვათ მთავარი მიზანი, მისცეს ასპარეზი და ტრამპლინი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა დეველოპერებს, ეს ერთი. თუ მეორე, ეს არის უფრო სოციალური პროექტი, სადაც ისინი შეძლებენ ერთმანეთთან გაიცნონ, ნამუშევრებს გაეცნონ და ასე შემდეგ. თუ ორივე ერთად მაინც?
რა თქმა უნდა, ორივე ერთად არის, მითუმეტეს საქართველოში, სადაც ძალიან ბევრი ნიჭიერი, ძალიან ბევრი გამოცდილი პერსონა არის, ჯგუფებიც აგრეთვე, მაგრამ სამწუხაროდ ერთმანეთს არ იცნობენ. Ну, თქო, ყველანი ზიან თავიანთვის მუშაობენ, მაგრამ ჩრილში არიან რაღაცნაირად და ეს საერთოდ Game Jam-ი ჩვენ პირველად რო გადაწყვეტა ჩაგვეტარებინა, პირველი რიგში შემსახურებოდა ესეთი ხალხის გამომზეურებას, მათ გამოჩენას, რომ მათ ერთმანეთი გაიცნონ, ნახონ მათ შესაძლებლობები, იცოდნენ ერთმანეთის, გამოცდილება გაუზიარონ.
Ну, რა შეიძლება მეტი კომუნიკაცია მოხდეს და რა კავშირები შედგეს სამ ხალხს შორის.
ახლა უკვე ტრამპლინიც უნდა გახდეს.
ასე ტრამპლინი რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ ნენლელა Game Jam-ს მივცეთ პერსპექტივის სახე, ანუ ადამიანი გამოვიდეს Game Jam-ზე არა იმიტომ რომ თქვა რა მატერიალური პრიზი მოიგოს, არამედ კონდეს რაღაც რეალური საშუალება და ესე კონდეს რეალური ვარიანტი იმისა, რომ თავისი ნიჭი, თავისი შესაძლებლობა წარმოაჩინოს და პერსპექტივაში განახორციელოს ჩანაფიქრები. მაგალითად, ამის პირველი ვარიანტი გვაქვს, პირველი Game Jam-ის გამარჯვებულმა უკვე მოახერხა თავისი პროდუქტის Steam-ზე დადება, ეს ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო არის და ველოდებით, რომ ეს ამდაგვარი ისტორიები კიდევ მრავალი გვექნება.
შესაძლებელი ეს ყო ახალგაზრდული რუბრიკა, რომლის ავტორი დავით ჩიხლაძე თბილისში დაგეგმილი Game Jam-ის გარშემო გესაუბრებოდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.